mirëmëngjesit të nderuar dëgjues, po ndiqni Radio Evropa e Lirë programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Shkëlqen Osmani, ndërsa nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Në fund të procesit të bisedimeve me Serbinë, Kosova do të fitojë edhe ulsen e saj në Kombet e Bashkuara, ka thënë kryeministri Hashim Thaçi. Zyrtarë qeveritarë bëjnë të ditur se projektligji për kontrollin e duhanit pritet të miratohet në shkurt të këtij viti. 33 të vrarë nga shpërthimi i tre bombave në veri të Sirisë. Për to dhe zhvillime tjera me ullësisht në vazhdim të emisionit, por së pari ndjekim një blok të ngjarjeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi dhe ai i Serbisë Ivica Dačić do të takohen sot në Bruksel në bisedimet që ndërmjetësohen nga Bashkimi Evropian. Që të dy kryeministrat presin që të fokusohen në çështjen e pjesës veriore të Kosovës. Në deklarimet të dy kryeministrave para këtij takimi është folur për veriun, por edhe për antarësimin e Kosovës në OKB. Kryeministri Thaçi ka thënë se pas përfundimit të këtij raundi të bisedimeve, Kosova do të arrijë të fitojë ulsen e saj në OKB. Me anë të një komunikatet e lëshuar ditë më parë nga qeveria Kosovës, Thaçi ka bërë të ditur se bisedime do të bëhen duke respektuar planin e ahtisarit për tërë teritorin e vendit dhe ka hedhur poshtë mundësinë e bisedimeve për çështjet e brendshme të Kosovës. Ndërsa kryeministri i Serbisë Ivica Dačić ka deklaruar se Kosova duhet të ofrojë diçka në shkëmbim të ulësës në OKB. Raportohet se tre bomba makin ka shpërthyer në provincën veriore të Siris Idlib duke vrarë 22 njerëz. Një zyrtar i qeverisë siriane tha se shpërthimet e së mërkurës goditën autostradën kryesore dhe një rreth rrotullim. Të paktën 35 njerëz raportohet se janë lënduar nga ky sulm. Vëzhguesit britanik për të drejtat e njerëzit në Siri kanë thënë se sulmet me bomba në rajonin Idlib kishin cak qendrën rajonale të sigurisë. Trupat franceze janë angazhuar në betejë direkte kundër rebelëve islamik në rrugët e qytetit Diabali që ndodhet në pjesën qendrore të Malit. Luftimet e së mërkurës filluan pasi që trupat franceze filluan operacionin e tyre të parë tokësor. Amnesty International ka thënë se vendimi i gjykatës ruse që të mos e lejojë Maria Aljokina, antare e grupit Pussy Riot, që të shtyhet vuajtja e dënimit të saj, është një parodi e mëtejshme e drejtësisë. David Diaz Jogeix, zëvendës drejtori programit për Evropë dhe Azi Qendrore, tha në një deklaratë se vendimi i së mërkurës nga gjykata në qytetin e Brezinskit është në përputhje me politikat shtypse të autoriteteve ruse dhe mbytja në çdo formë mendimeve ndryshe. Ndoqët blokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit kosovar. Në linje telefonike kemi korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi, Zenel.
Përshëndetje, Shkëlqen.
Zenel, si komentohet nga shtypi kosovar takimi i cili pritet të mbahet sot ndërmjet kryeministit Thaçi dhe Dačić?
Në titullin takimi sotëm legalizon strukturat ilegale serbe, përdismja koha ditore shkëllëzend ka vënë pas se kryeministri Hashim Thaçi për erët par ka pranuar dje se do të legalizohan ato që deri tash i ka quajtur struktura ilegale, cilat prej pas luftës kanë vepruar në veriun e Kosovës të banuar me serb, duke thënë se ato do të transformohen. Në këtë kontekst, gazeta ka vënë ndukje se kryeministri Thaçi ka shprehur këmbëngulljen vetëm për heqjen e strukturave serbe të sigurisë. Më tutje, koaditore tekson edhe deklaratën e kreut të qeveris se ka marrë mbështetje ndërkombëtare për pozicionet që duhet të mbajnë takimin e sotëm në Bruxelles, por si që ka vënë re gazeta Thaçi nuk u ka dalë për balë ndërkombëtarve me antarë të kabinetit të ti, por me dy përfaqësues të spektrit politik, Isa Mustafën, nga LDK-ja dhe Blerim Shalen nga AK-ja. Në anën tjetër, gazeta tekson se diplomat të lartë perëndimor lënd kuptohet se si zgjidhje për verin në Kosovës, po kërkohet një lloj statusi veçantë i cili do të ishte diçka në mes të pakos së atisarit dhe kërkesës serbe për autonomi. Sipas koaditore zyrtarët ndërkombëtar, ndonse jo zyrtarisht, vend kuptohet se Prishtina duhet të jetë më fleksibile dhe të kuptojë se ndoshta duhet të jap diçka mbi atë që ofron pakoja e atisarit, ndërsa Beogradi të respektojë integritetin territorial dhe kufijtë e Kosovës. Shkëlqen.
Po, Zenel, zgjedhjet e brendshme në Partinë Demokratike të Kosovës janë bërë teme shpesht në media. Çfarë ka të re lidhur me këtë?
E përdisnja zëri shkëndzen bënd të ditur se sekretari përgjithshëm i PDK-s Jakup Krasniqi ka kërkuar nga lideri i kësaj partie Hashim Thaçi që ta shtyjë kuvendin zgjedhor të partisë derisa të lirohet Fatmir Limaj nga proceset gjyqësore. Gazeta thekson se nëpërmjet një kërkese që ja ka dërguar Thaçit, kryeparlamentari Krasniqi ka argumentuar se kuvendi i kësaj partie nuk mund të mbahet pa praninë nën kryetarit të parë të saj dhe cilat janë pasojat nëse nuk do të shtyhet kuvendi. Burimet besueshme të zërit brenda PDK-s kanë treguar se në kërkesin e tij Krasniqi ja ka bërë me dije Thaçit se Limaj nuk dëshiron që t'i falet ndonjë pozitë në parti, por ajo është interesuar të jetë i lirë, të marrë pjesë në zgjedhjet të brendshme dhe të marrë pozitën që meriton. Në të kundërtën, siç në vizon zëri, nëse nuk shtyhet kuvendi zgjedhori i PDK-s, derisa të lirohet Limaj, Krasniqi bashku me Limajin do të largohen nga Partia Demokratike e Kosovës. Përzen,
dhe për fund Zenel, cili është shkrimi që keni veçuar për sot?
Nga e përditshme Kosova sot veçojmë vlerësimet e gazetës për raportin e organizatës Freedom House mbi lirit. Duke vënë pa renditjen e Kosovës dhe Shqipërisë në mesin e vendeve pjesërisht të lira, gazeta thekson se kështu konsiderohet çdo vend që ka kufizim të respektimit të lirive politike dhe atyre civile. Një shtet i tillë sipas Kosovës sot vuan nga një ambient i korruptuar, sundimi i dobët i ligjit, grindja fetare e etnike dhe që ka një skem politike ku dominon një parti e vetme politike me gjithë shkallën e caktuar të pluralizmit. Ti para këto të qeverisjes që i has si në Kosovë ashtu edhe në Shqipëri, të cilat si shtekson Kosova sot ende janë largë respektimit të lirive civile.
Falenderojmë korespondentin ton Zenel Buzuku për këtë përmbledhje të shtypit kosovar, ndërsa emisionin e vazhdojmë me materiale tjera. Në fund të procesit të bisedimeve me Serbin, Kosova do të vitojë edhe ulësin e saj në Kombet e Bashkuara, ka thënë kryeministri Hashim Thaçi. Para takimit të sotëm me homologun e tij serb Ivica Dačić, Thaçi përsëriti se nuk do të diskutohen çështjet që kanë të bëjnë me statusin pavarësinë dhe tërësinë territoriale të Kosovës. Thaçi tha se kanë njoftuar tashmë jo vetëm spektrin politik në Kosovë, por edhe përfaqësuesit e vendeve të Kuintit për temat të cilat Kosova është e interesuar të bisedojë me Serbinë dhe temat që nuk do të diskutojnë në kuadër të këtij dialogu që po ndërmjetësohet nga Bashkimi Evropian. Takim ndjekim në vejim kronikën e përgatitur nga Azia Dingoshi.
Kryeministri Kosovës Hashim Thaçi ka njoftuar sot kabinetin qeveritar në lidhje me takimin e nesër në Bruxelles me homologun serb Ivica Dačić. Thaçi ka përsëritur qëndrimin e tij se në takimin që do të ndërmjetësohet si zakonisht nga përfaqësuesi i lartë i Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme Catherine Ashton, ai do të i përmbahet agjendës e cila do të jetë në harmoni me kushtetutën dhe planin e presidentit Matteo Tisari. Në asnjë mënyrë, sipas tij, pala kosovare nuk do të pranojë që në tavolinën e bisedimeve të shtrohen çështjet që prekin në sovranitetin dhe integritetin e Kosovës. Ndërkësh duke i referuar tashmë temës qendrore të dialogut asaj për gjendjen në veri të Kosovës, tha që tha se synimi i palës kosovare është shuarja e strukturave paralele atje dhe vendosja e institucioneve demokratike që do të punonin në kuadër të sistemit kushtetuese juridik të Kosovës.
Asnjë mënyrë nuk do të bisedoj për statusin politik, është zgjedhur një herë për gjithmonë, për tërësinë territoriale që është injoruar dhe pranuar ndërkombëtarisht, për organizimin e mbrojtshëm të Kosovës që është kodifikuar me propozimin gjithëpërfshirës të presidentit Atisari, kushtetutën e Republikës së Kosovës dhe ligjet në fuqi. Ne synojmë që mbrojtja në periudhë të shkurtër kohore të arrijmë synimin për largimin e gjitha strukturat të sigurisë serbisë nga veriu i Kosovës, pastaj transformimin e strukturave ekzistuese në veri të Kosovës në fushën e arsimit, shëndetësisë, çështjeve sociale, në strukturat e qytetarëve të veriu të Kosovës.
Ndërsa kryeministri serb Ivica Dačić është cituar të ketë thënë se qeveria e Serbisë mund të bisedojë me palën kosovare edhe në lidhje me ulësen e Kosovës në Kombet e Bashkuara, por si kundërshpërblim kishte kërkuar që edhe Kosova të jepte diçka, Thaçi nuk ka komentuar këtë deklaratë drejt për drejt, por ka shprehur bindjen e tij se në fund të procesit të bisedimeve palët do të nënshkruajnë një marrëveshje e cila do t'i siguronte Kosovës edhe ulësen e saj në Organizatën e Kombeve të Bashkuara.
Kosova me të drejtë pret që kjo marrëveshje e cila mund të arrijë në fund të këtij procesi të normalizimit të marrëdhënieve me Serbinë, duhet patjetër që të mundsohet të Kosovës antarësimin në Kombet e Bashkuara dhe në gjitha mekanizmat tjerë ndërkombëtar. Prandaj është domosdoshme që Kosovës të sigurohet ndërsimin në OKB, të japet rrugë sigurt sa më shpejt për ndërsimin në NATO dhe Bashkim Evropian.
Kryeministri tha që tha pashtu se bisedimet me Serbinë duhet të sjellin si rezultat shuarjen dhe largimin e strukturave ilegale serbe nga pjesa veriore e Kosovës, të cilat i ka financuar shteti serb, ndërkaq nuk i ka mohuar të drejtën Serbisë që të investojë në komunat me shumicë serbe në Kosovë në fusha të caktuara si arsim, kulturë, shëndetësi, por ka kërkuar që fondet të jenë transparente dhe të menaxhohen nga qeveria dhe institucionet e Kosovës. Kryeministra Thaçi, Dačić pritet që nesër në ndërmjetësim në baroneshës Ashton të mbajnë takim në katërt me radhë në Bruksel. Rësi e këtij takimi është paralajmërimi i Brukselit që të hapet edhe tema në lidhje me zhvillimet në veri të Kosovës, ku qeveria e Kosovës nuk ka qasje për shkak të pranisë dhe ndikimit të fuqishëm të strukturave paralele serbe të mbështetura nga Beogradi zyrtar. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Zyrtarë qeveritarë bëjnë të ditur se projekt ligji për kontrollin e duhanit, i cili është rishkruar dhe është dërguar në qeverinë e Kosovës, pritet të miratohet me shkurt të këtij viti, ndërkaq shoqëria civile mendon se institucionet kompetente nuk kanë treguar mullnet të madh për implementimin e ligjit, i cili tashmë është në fuqi. Raporti Ariana Kasapollit.
Kosova ka një ligj kundër duhanit, zbatimi të cilit vazhdon të mbetet problematik. Ligji i miratuar në kuvendin e Kosovës parashite që 70% e hapësirave të mbyllura publike të ndalojë, derisa në 30% e këtyre hapësirave të lejojë tymosja e duhanit. Dhe si rjedhoj është rishkruar projekt ligji që ndalon tymosjen e duhanit në vende publike 100% dhe është dërguar në qeverinë e Kosovës. Zyrtar në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se muajin e ardhshëm pritet që ky projekt ligj të dalë në votim dhe të miratohet. Faik Hoti, drejtori i Departamentit për Informim në Ministrinë e Shëndetësisë, njëherit kryesues i grupit për projekt ligjin për kontrollin e duhanit, jep më shumë hollësi.
Projekt ligji për kontrollin e duhanit pas miratimit në parim në kuvendin e Kosovës në fillim nëntorit, tash është në kuvend dhe komisionet e ndryshme parlamentare po shqyrtojnë dhe po japin propozime për amandamente ndryshme. Ministria e Shëndetësisë është interesuar që ky projekt ligj dalë sa më parë në shqyrtimin e dytë dhe mbas një dinamik ke siç kemi mësuar nga kuvendi, mund pritet që ndoshta në muajin shkurt faktikisht projekti ligjit dalë për votim dhe të miratohet.
Në Kosovë duhani është rreziku numër 1 i shëndetit publik që ndikon te të rriturit, gratë, shtatzëna dhe fëmijët. Nga një studim që ka bërë organizata botërore e shëndetësisë për pirjen e duhanit, është thënë se 20.9% e grave shtatzëna tumosin duhan dhe 53% të posalindurve janë të ekspozuar ndaj duhanit, derisa shoqëria civile mendon se institucionet kompetente nuk kanë treguar vullnet të madh për implementimin e ligjit, i cili tashmë është në fuqi. Driton Selmana nga Instituti Demokratik i Kosovës jep mendimin e tij.
Fatkeqësisht, domethënë institucionet që janë kanë qenë kompetente, nuk ka dëshmuar vullnet të madh për të implementuar këtë ligj. Sepse ne jemi dëshmitar, domethënë do të shavë javën e parë kur është miratuar ky ligj ka pas disa indikacione që dikush ka filluar ta respektojë, ndërkohë që pas një periudhe shumë të shkurtër thuajse ai ligj është harruar. Në unë mendoj që jo vetëm këtë rast, por në gjitha rastet, institucionet ekzekutive që janë kompetente për të implementuar ligjet duhet të marrin masa për të shokët qasi, sepse gjitha raporte ndërkombëtare që vinë për Kosovën, që raporte e progresit, ose edhe dokumente tjera, fokusin më të matë kritikave ka në sundimin e ligjit.
Zyrtarë shëndetësor mendojnë se shkaktari së mundjeve numër 1 në botë është pirja aktive dhe pasive e duhanit. Skënder Syla, udhëheqës i organizatës botërore të shëndetësisë në Kosovë, jep më shumë mollësi.
Ndër prioritetet e përcaktuara qoftë në nivelin global, qoftë në nivel të shteteve, është edhe parandalimi i smundjeve, ruajtja, mbrojtja dhe promovimi shëndetit. Dhe njëri prej faktorve që rrezikon në masë të madhe shëndetin publik të popullatës, padyshim është tymosja e duhanit, qoftë ajo aktive edhe apo pasive, është shkaktari numër 1 i vdekjeve që mund të parandalohen në botë.
Sidoqoftë në Kosovë, përposh që nuk respektohet ligji kundër duhanit, ai edhe reklamohet kundërligjshëm në hapësira publike. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Parambylljes kujtojmë edhe njëherë titujt kryesor. Këtu dhe mbyllim këtë edicion të lajme. Për informacione tjera, vizitoni faqen ton të internetit europaelir.org. Nga studiet qëndrore në Prag, ju urojnë një ditë të mbarë.